Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, evo, želim vam dobar dan. Želim dobar dan našoj dragoj gošći Hani Selimović, glumici koja žari i pali našim scenama, ostvaruje divne uloge. Hana, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla, dobar dan.
Posljednja u nizu uloga koje ste ostvarili je u predstavi Tartif. To je autorski projekat Igora Vuka Torpice, koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Somboru. Uloga koja vi u stvari u toj predstavi otvarate celu priču, vi se obraćate publici i vi nas uvodite u priču, tako da u stvari publika postaje taj četvrti element predstave. Nismo gledaoci, nego vas slušamo, ali vi direktno nama pričate priču. Generalno mi vidimo tu celog Tartifa Molijerovog, ali prezentovanog na jedan nov način. Međutim, u jednom trenutku te predstave ima jedan kauč koji je na sredini i vi ga onako rukom peglate, poravnavate sve da bude precizno, divno, krasno. Pretpostavljamo da ste jedna onako čistunica, vrednica. I ulazi Tartif i rukom samo prođe u potpuno suprotnom smeru i sve što ste vi ispeglali, sve je potpuno izgubljeno. I to je jedan divan trenutak koji je na mene ostavio izvanredan utisak, a saznala sam da ste u stvari idejni tvorac tog rešenja vi. Što meni govori da vas je toliko uloga obuhvatila i da ste toliko razmišljali o tome da ste došli do jednog sitnog, malog rešenja koje mnogo znači.
Zapravo, da, rešenje da ona ima taj problem sa tim nezaglađenim materijalom jeste nešto što je meni bilo palo na pamet, zato što kad je prvi put došao taj kauč koji je od tog nekog pliša koji na to onako kad se prevuče rukom ostaju različiti oblici, ja sam ustala na scenu privatno i krenula da ga čistim, tako da smo to u stvari zadržali, a Saletova ideja, Saše Torlakovića je bila ideja da to pokvari, pošto je znao za moju obsesiju redom na sceni u tom smislu. Tako da, da, jedna stvar koju sam samo htela da kažem je ta predstava je trebalo da bude zapravo trojna koprodukcija. Uh-huh. Koprodukcija Sombora, Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Beogradu. Dakle. Međutim, tad se desilo sve ono što se desilo sa Željkom Hubačem, tako da je, nažalost, ta ideja nije realizovana na taj način.
Vi ste jedna od onih glumica o kojoj su se profesori ogrešili. Naime, nisu vas odmah primili na Fakultet dramskih umetnosti.
Nisu me uopšte
primili. Nisu vas uopšte u stvari primili, da. Mislim, a posle vas jesu, ali ne na Fakultetu dramskih umetnosti.
Tako je.
A onda se ispostavi da je glumački svet, kada ste stasali kao glumica, kada ste krenuli da radite, da je u stvari glumački svet dobio jedan izvanredan talenat.
Pa, hvala vam. Da, ja ne bih rekla da se bilo ko mene ogrešio, naprotiv, ja sam zahvalna svim profesorima koji me nisu primili, zato što mi je to dalo mogućnost da studiram kod jednog vrsnog pedagoga, čoveka i glumca, koji se zove Nebojša Dugalić. Kasnije sam nakon diplome radila i kao njegov asistent, tako da ja nisam... nisam se, ne znam kako da kažem, ne osjećam se oštećeno, naprotiv, osjećam se privilegovano.
Kako je bilo raditi sa Nebojšom Dugalićem? Ja ga lično poznajem i on je meni deluje kao izuzetno mekan čovek, veliki prijatelj.
Ne bih nikada upotrebila reč mekan. Nikada ne bih upotrebila reč mekan, zato što je on, on jeste jedan blag čovek vrlo često, nekada to i nije, što je potpuno normalno jer vi imate svakodnevno posla sa 10-12 mladih ljudi koji su u nekim potpuno neobuzdanim naponima snaga i ambicije i tako dalje, i to je, to treba, to stvarno treba krotiti, to sam videla kasnije iz te druge pozicije predavača, a ne studenta. Ali ja sam njemu besprekorno zahvalna, to sam baš skoro rekla u jednom intervju i morat ću da ponovim zato što je to velika istina. Znate, postoji ta floskula koju profesori glume često vole da kažu, kako oni vole da im, eto, kao student dođe na prijemni ispit kao neki plastelin neobrađeni, jel, kao neki nebrušeni dijamant. I sad plastelin je u redu, s tim što ima jednu veliku falinku, a to je odsustvo kičme. A odsustvo kičme nije dobro ni za dobrog glumca, ni za dobrog čoveka. U tom smislu, profesor Dugalić nikada od nas nije tražio to nemanje kičme, naprotiv, vrlo je negovao da naša kičma stoji pravo. Stvari na koje smo mi morali da pristanemo su apsolutno disciplina i ogroman rad, budući da smo bili studenti privatne škole. To je tada još, iako i sada mislim da ta predrasuda nije sasvim srušena, iako je u mnogo velikoj meri to bolje, ali tada kad sam ja studirala, to je bilo apsolutno, kako da kažem, vi ste znali da vas očekuje nebrojeno puta teži neki put nego zapravo ljude sa državne akademije, što je na neki način možda i dobro za ljude koji hoće da rade. Tako da, da, sve što mogu da kažem je da sam vrlo zahvalna na iskustvu rada sa njim, i kao student, i kasnije kao njegov asistent.
There are so many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la vie, Lambo de Lambo y la Ponza. May be one for weekends to call you when you're flying. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard,
such sultry words. Oh, shoot them. Oh, we shoot them. Darling, I
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjim gošćom emisije Klub 2, Hanom Selimović. Hana, volela bih da nam malo ispričate o tom vremenu studiranja. Obično studenti, pogotovo studenti glume, očekuju da dobiju puno znanja. Vi ste pomenuli malo čas, bilo je to puno rada, ozbiljnog rada, treninga, scenskog govora, vežbanja ovakvog i onakvog rada sa profesorom. Da li ste ipak na kraju kada ste završili, da li ste bili zadovoljni onim što vam je pruženo, bez obzira što je bio profesor bio Nebojša Dugalić?
Pa, taj odgovor nije jednostavan. S obzirom da je to privatna akademija, jeli, koju smo mi plaćali, a i kasnije kada sam bila profesor, smatrala sam da za novac koji dajemo jednostavno nismo dobijali dovoljno adekvatne uslove. Jednostavno nismo imali niti adekvatan prostor vrlo često i tako dalje. Što se tiče samog rada, naravno da ponajviše stvari zavise od profesora, tako da u zavisnosti od toga kakav je profesor, utoliko je i mera vašeg znanja ili nekih novih svetova koje ste mogli da otkrivate bila dovoljna ili nedovoljna. Međutim, tu postoji još jedna jako važna stvar koju sam ja stalno govorila svojim studentima, a to je sa fakulteta poneseš onoliko koliko sam želiš da poneseš. I niko tebe ne ograničava u tome koliko ti možeš da radiš i saznaješ. Niko, mislim, ja, kako da kažem, vi vrlo često morate da terate studente da idu u pozorište ili u bioskop. Razumete, to nisu jednostavno, vi, mislim, to je sastavni deo vaše škole, a kasnije vašeg posla.
Da.
Kao i čitanje, kao i gomila drugih stvari koje nema apsolutno nikakve veze direktno sa akademijom. U tom smislu mislim da svako sa fakulteta ponese onoliko koliko je spreman da da i da nauči.
A kakav ste vi profesor bili? Vi rekao ste, govorila sam studentima. Da li ste se vi ugledali na profesora Dugalića ili ste privatno, odnosno kao profesor, bili malo drugačiji od njega?
Ja sam bila mnogo drugačija od njega.
Jer, teško je, čini mi se, izvinjam se ako vas prekidam, teško je nekad uspostaviti, vi ste mladi, studenti su mladi.
To je upravo bio jedan od velikih problema. Ja sam se snažno identifikovala sa svim njihovim problemima i tako dalje, koji mi nisu delovali benigno i posvećivala sam im zaista puno vremena, ali sam bila i veoma stroga i očekivala sam od njih jednako koliko očekujem od sebe. To nekada nije ugodno. Naprotiv, to je veoma grubo i, kako da kažem, invazivno, ali ni ovaj posao nije mekan.
Nije ni malo mekan. Kao, oni su glumci, kaže narod. Nije, glumački posao je vrlo težak, glumački hleb je vrlo gorak.
Jako je neugodno kada vi shvatite da zapravo većina medija pravi jedan plasman te profesije koji daje jednu potpuno lažnu i netačnu sliku nekog kao glamura. Mislim, to je potpuno smešno u Srbiji danas govoriti o bilo kakvom glamuru. To je stvarno čak i neukusno. I u tom smislu mi smo duboko tabuizirano društvo i mi niti ne volimo da govorimo, kao sad kad je bila ta pobuna u Narodnom, pa kao kao kako nam izgledaju WC i sramota, mi pokazujemo WC, mislim, ne, naprotiv,
da.
Mi imamo dužnost na neki način da govorimo o svim, pa makar i stidnim stvarima koje su pogrešne, represivne ili nedostojne u onome što je naše okruženje, neposredno naša profesija i tako dalje. Tako da ne, nije glumački posao, ni glamura, za ne zarađujemo mi te novce za koje narod veoma često veruje da ih zarađujemo. I da, mi imamo vrlo često probleme koji nemaju veze sa tim lažnim sjajem koji naša profesija odaje. I mislim da je rušenje tog jednog lažnog paravana, glamura, strašno neophodno.
Ima dana kada ste vrlo lično, vrlo se osjećate loše ili bukvalno vam nije dobro, a morate da igrate predstavu. Nema otkazivanja.
Dobro, to je deo, to je najmanji problem, mislim, to je zaista deo posla na koji se pristane odmah na početku. Vi jednostavno raspolažete svojim telom, svojom dušom, svojim sadašnjim trenutkom kao svojim elementarnim oruđem za rad, i to je, ako ne pristanete na to da ćete imati ovakve i onakve dane, bit će vam jako loše. A ako ne pristanete na to da se iz tih svih različitih dana uvek može crpeti nešto novo iz upravo tog trenutka, to će isto biti teško, zato što ćete stalno pokušavati da zadovoljite neku jednu sliku kako je nekada jedno to igranje bilo, a jurenje za tim je nemoguće, zato što ja već danas nisam ona koja sam bila juče, i to je jako teško da se nauči, a to se nažalost jedino uči rutinom, zapravo besomučnim igranjem.
Ovome, dali ste mi šlagvort da vas pitam. Hana, kad igrate neku ulogu u predstavama koje već duže jesu na repertoaru, recimo U carstvu mraka, pa sad već i Tartif, uvek treba odigrati naravno najbolje. Kako vi lično uspevate da uvek odigrate da to bude...
Pa ne uspevam.
Ne uspevate?
Ne uspevam. Nekada sam vrlo nezadovoljna. Te stvari naravno zavise od puno faktora koji nemaju samo veze isključivo sa vama. Imaju veze sa kolektivnom energijom, sa okolnostima u kojima igramo, sa tim da li su nam svi tehnički parametri zadovoljeni, ispunjeni, sa koncentracijom grupnom, i tako dalje, sa puno sa time kako publika prati, koliko je publike, mislim, puno je tu faktora koji utiču na to kako će izgledati jedno pojedinačno igranje predstave. Što se tiče konkretno, recimo, Carstva mraka, nažalost, ta predstava je, ja je veoma volim, mi igramo dovoljno dugo, ali ne dovoljno često.
Često, tako je.
Tako da nismo ni uspeli da se usaglasimo sa nekom... baš kao eto rutinom koja bi nam godila, što recimo sa Tartifom je potpuno suprotno. Mi sad onako malo bismo već pauzirali sa Tartifom. Mi smo za godinu dana odigrali 33 predstave, bili na toliko festivala,
dobili nagrade.
I da, i mislim to je ali najviše zapravo onoga što možete da istražujete i jedini mogući način za napredak i za stalno pomeranje neke granice je upravo frekventno igranje predstave.
Jednom prilikom ste rekli, svaki gledalac koji na neki način bude okrznut onim što činimo na sceni je nemerljiv uspeh. I tačno jeste.
Pa da, 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 mislim to i dalje. Mislim to i dalje. Mi... često zaboravljamo da je ulog koji mi činimo važan i kada se samo pojedinačno dotakne neke osobe, i onda kada, na primjer, zaista dođu ti neki trenuci da vam neki mladi ljudi ili nevažno je koji godina ljudi napišu neku poruku ili vam priđu posle predstave da vam kažu na koji način je ta predstava ili to što vi činite na sceni za njih bilo važno, vi se onda odjednom nekako podsjetite zašto sve ovo radite.
Da li vam je to važnije nego nagrade?
apsolutno. Mislim, lagala bi kad bi rekla da mi nagrade nisu važne, one su užasno važne, samo što sam ja imala jako jedan čudan put sa njima. Vrlo često sam imala utisak da mi one ne doprinose nekom boljitku profesionalnom, bilo kakvom, u smislu statusa, u smislu frekventnijeg dobijanja uloga i tako dalje, nego tako, eto, one su strašno radovale moju mamu, moje bližnje. Ali mi je drago zato što kada se one stvarno nagomilaju u tom nekom broju, onda vi kažete, ok, pa ovo je ipak neka baš raznorodna potvrda od ljudi različitih, sa različitih strana, i eto, to ipak mora nešto da, mislim, znači.
Jeste, vi ste dobijali, recimo, za Tartifa na različitim festivalima ste dobijali nagrade, što znači različiti žiri, različiti kriterijumi.
Pa tako je bilo i za Ivanova,
tako,
i za Ocena,
i za Ivanova, jeste, da, gde takođe imate izvanrednu ulogu. Ivanov je takođe jedna od predstava koja, čini mi se, zbog interesovanja publike, zbog priče koja jeste u toj predstavi, mogla bi da se igra češće.
Da, pa mislim, Narodno pozorište ima taj problem repertoara, tri ansambla u jednoj kući i tako dalje, tako da ta ideja o tome da se rastereti repertoar i mnoge druge stvari odvajanjem tih ansambla zapravo ne bi ošte morala da bude ređe, odnosno odvajanjem u smislu u novi prostor. Međutim, to je, mi smo od toga, čini mi se, trenutno dosta daleko. Ali da, naravno, svaki, recimo, ja kada sam imala priliku da igram u Hrvatskoj, oni imaju taj takozvani princip igranja predstave po blokovima, što je nešto što mi potpuno ovde ne možemo da zamislimo, da nama izađe predstava i da igramo, recimo, 8 puta za redom. Mislim, naporno je kada niste naviknuti na taj tempo, ali čini nemerljivu stvar za samu predstavu i za njen rast.
The race is almost run. A tenement, a dirty street. Remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly, don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen. Days of Pearly Spencer are the race is almost won.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Poštovani slušalci, naša emisija Klub 2 traje i Hana i ja smo i naravno tokom ove muzičke numere razgovarale i nekako ja sam gledajući ovaj spisak njenih uloga, samo u Narodnom pozorištu Cmilja, Čudo u Šarganu, Saša Kći u Ivanovu, Asija Carstvo mraka, takođe u Carstvu nebeskom, i ove druge, i u Otac na službenom putu, Kod večite slavine, Paliluski roman Višnjik, Zbogom SFRJ, pomenuli smo još i ove dve, ali ima i stoji da je uloga u Per Gintu u Beogradskom dramskom pozorištu Svena Rade Marković. Međutim, Hana me ispravila i rekla ne, to su moji studenti, a vi ste, znači, neka vrsta režije tu. Eto, i time ste se bavili.
Pa, mislim, kad ste profesor i uobličujete neku vrstu ispita, naravno, uz profesora Nebojšu Dugalića smo se bavili tom predstavom, jel, sa te druge strane, moram da vam kažem da mi je prilično godilo.
E, vraćam se na pomenute uloge. Kad pogledamo, one su manje više, odnosno u 90% to su dramske, klasične dramske uloge, teške uloge, nisu ni malo lake. Ima tu nekim primesama nečega malog, kod Dorine ona nas zasmeje, u Ivanovima Saša nas također na neke momente nasmeje, ali generalno to su dramske uloge. Hana, volite li vi komediju?
Oj, obožavam.
Naravno.
Obožavam, apsolutno. Pa, ali dobro, da, negde je moj put u stvari obeležen time da sam, ja sam negde od početka dobijala tako izrazito, to se kaže, jel, kao teške uloge. I sad sam se skoro sa nekim šalila da, ono, malo ja imam takav repertoar da kad budem ostala u drugom stanju nema ono igranja predstava do šestog meseca, baš da igram Carstvo mraka,
da,
trudna, nije baš nije taj repertoar, tako da morat ću odmah da ga prepustim nekome ko bude bio dovoljno lud da uskoči u te uloge. Ali dobro, da, pa ja mislim da je to pitanje snage, jer vi kada pokažete neku vrstu snage, koja je to vučna snaga i malo neka drugačija ženska snaga, to u pozorištu imate priliku da igrate tako malo izrazitije ženske uloge. Za razliku od filma, to je veoma retko.
Zato kola jedna priča kada znaš da u predstavi igra Hana Selimović, znaš da ćeš dobiti jednu dobru ulogu, da će ona napraviti odličnu ulogu, da će učiniti sve da to bude najbolje moguće.
Hvala lepo, nisam znala da kola ta priča, ali mi je drago ako je tako.
Pomenuli ste i druge medije u kojima radite, to je film. Imate filmske uloge. Sad, Hana, raditi u pozorištu je jedno, raditi na filmu je nešto sasvim drugo. Koliko vam prija taj filmski posao? Ja sam relativno skoro pričala sa Ksenijom Pajić, ona mi je rekla, ja mogu i 20 sati da sedim na setu i da snimam. Ništa mi ne smeta. Ne mogu to svi.
Mogu ja, ali kad znam zašto to činim. Ja sam imala zaista dve uloge iza sebe koje smatram da su na negde najintimniji mogući način obeležile moj put u rada na filmu. To su svakako Beli, beli svet, Rosa iz Belog, belog sveta, Olega Novkovića, Milane Marković i Leni iz Neposlušnih, da. Mine Đukić. Radila sam još neke divne stvari, Dobricu sa Slavkom Štimcem, Srđom Penezićem i tako dalje. Međutim, nažalost, snažni i karakterni ženski likovi u igranom programu su negde, čini mi se, mnogo više izuzetak, a ne pravilo. I tu sad naravno možemo da otvorimo temu koja se tiče toga koliko su žene na filmu plaćene, da li su plaćene identično kao njihov muški kolega iako igraju, jeli, glavnu ulogu. I tu ćemo doći do zapravo zaključka da mi i dalje živimo u jednom društvu koje zaista ne valorizuje isto rad muških i ženskih glumaca na snimanju.
A kad je reč o televiziji ili televizijskim serijama?
Pa dobro, ja govorim generalno.
Generalno, znači odnosi se
generalno,
i na to.
Odnosi se i na to. Ja sad imam sreću da sam zaista dobila jednu onako baš osebujnu, snažnu žensku ulogu kod Miše Terzića u seriji Tajkun. Ali znate šta je čudno? Vi kad igrate snažnu žensku ulogu, da. Recepcija u tim mas medijima publike je, mislim, vrlo problematična. Zato što ne daj Bože da ste vi neka žena sa onako karakterom i tako dalje, jer vi ste odmah onda neka antipatična, neka antijunakinja koja nije, ne uklapa se u naše poznate narative svetica, majki ili jadnica i kurvi. Tako da, mislim, čim nekako malo se iskoči iz toga, jako teško se pozicionira kao neki lik koji će nam biti. Mi nemamo to, recimo, vi pogledajte seriju Damages u kojoj Glenn Close igra glavnu ulogu. Mislim, mi smo miljama udaljeni od toga.
Tako je, kako je, ali pomenuli ste već u jednom trenutku, ovo je sad jedna druga priča. Koliko vi, ja znam da ne tako često, ali rado u stvari kad vas zapitaju, dajete intervju. E sad, ta čašijska priča koja naravno dođe do vas, da li vas to, Hana, lično, kako da kažem, nervira? Da li vas to iznervira? Da li kažete, ja sad neću više da uradim, neću da radim? Da li pomislite ponekad, Bože, što se bavim ovim poslom? Što ne živim mirno?
Ne znam sad tačno na koju čaršinsku priču mislite, ali na koju god, da. Pomislim
na jaku gotovo ženu u seriji.
Da, gotovo svaki dan pomislim. Gotovo svaki dan pomislim da je ovo besmisleno, da je mnogo više ulaganja nego neke satisfakcije, da se profesionalizam, očekivanje najboljeg od sebe i od drugih vrlo često zamenjuje za problematičnost, da imati svoj stav, a biti žensko se apsolutno zamenjuje za aroganciju, nesimpatičnost i tako dalje. Ali to je jedna strana medalje. Onda s druge strane vi zaista dođete, o tome smo već pričali, kako zbog svojih uloga, tako i zbog svog nekog angažmana društvenog, i odluke da govorite javno o nekim stvarima, naiđete isto tako na ljude koji vam kažu bravo, majstore, mislim, to je stvarno mene lično kao ohrabrilo da uradim nešto i nešto u svojoj sredini. I onda kad naiđete na to, kažete, ma okej, mislim, čaršijske priče su samo čaršijske priče, na kraju krajeva koliko god da sam ja osjetljiva i da me te sve stvari povređuju, jer one često dolaze od ljudi koji sa mnom nisu imali nikakve lične kontakte, ne kaže se bez veze ono za kakvim se konjem prašina diže.
Vi ste imali hrabrosti da vratite nagradu Petar Banićević svog pozorišta, doduše vi ste u Narodnom pozorištu na određeno vreme, dakle nagradu Narodnog pozorišta u Beogradu.
Samo da vas ispravim, nisam ni na određeno vreme, ja sam tamo baš po ugovoru o delu.
A po ugovoru je
znači,
što?
Da. Pa dobro, ne bih ja to nazvala hrabrošću, moram da vam kažem. Ja sam samo osetila to kao jednu vrstu apsurda na koji ne mora da se pristaje, jer ja sam već dobila neke nagrade u tom pozorištu, igram 10 godina, nema razloga da se mi nagrađujemo u sistemu u kome mene 6 godina drže na ledu. Hoću li ući u tu kuću ili neću, pritom nikome ja nisam kucala na vrata, mislim mene su pozvali da odem tamo u ansambl, a onda se to ispostavilo komplikovanim zbog ovih stvari o kojima smo malo prepričali, verovatno zbog toga što se ne uklapate jednostavno u jedan format podobnog zaposlenog, eto mogu tako da kažem.
To će u jednom trenutku morati da se razreši, to je jasno.
Pa morat će, samo što je čekanje na taj trenutak nešto što je počelo da obeležava moj život i onda sam odlučila da prestanem da čekam.
I učinit ćete nešto drugo?
Za početak ću promeniti svoje unutrašnje nazore i očekivanja i odnos prema toj čitavoj situaciji. Počet ću da cenim, ne da gledam na svoj put kao na nepravedan i težak, nego da ga cenim što je baš upravo takav i da budem zahvalna na tom iskustvu, jer ko zna zašto mi je sve ono važno. A onda ćemo vidjeti šta će biti posljedice takvog mog, pre svega, unutrašnjeg osjećaja stvarnosti.
Da li biste se vratili statusu slobodnog umetnika?
To je komplikovano pitanje. Da. Pa sve češće pomišljam da da. Mislim, to je naravno jako teško, naročito kad ste žena, zbog gomile stvari. Mislim, teško je zbog kreditne sposobnosti, to nema veze s tim što sam žena, teško je zbog porodiljskog, teško je zbog vraćanja svoje uloge ako niste na porodiljskom kada rodite to dete i tako. Mislim, ima tu puno, kako da kažem, problema koje imaju sve mlade žene koje su prekarni radnici.
Hana, da vas pitam još i ovo, mislim, to jeste klasično novinarsko pitanje, ali da li ste tokom ove svoje dosadašnje karijere, koja znamo, jeli, i rekli smo, vrlo je uspešna, ovenčana nagradama, što potvrđuje i govori o vašem kvalitetu, da li ste vi lično sama sa sobom pomislili, dobro, odigrala sam to, aj, kad bi mi neko dao tu ulogu, ja bi volela da igram i to i to?
Ranije da, sada sve manje ne. Mislim, pozorište poprima neke potpuno nove oblike i moram da priznam da me rad sa Igorom Vukom Torbicom pre svega potpuno, kako da kažem, je promenio moje očekivanje u smislu, sad ne znam, ok, svaka glumica želi da igra neke, ne znam, naslove, odnosno neke uloge, ali mislim da uloga danas u pozorištu postaje ono što reditelj i vi kontekstualizujete kao ulogu unutar te neke strukture sada i ovde. Te onda to što piše na papiru ne mora nužno da znači da je to preduslov za dobru ili veliku ili važnu ulogu. Tako da moram da priznam da u poslednje vreme sve manje razmišljam, sve više priželjkujem zapravo rad sa dobrim rediteljima, a manje uloge.
Poštovani slušalci, naša današnja gošća bila je Hana Selimović. Nama je kratka ova emisija, mi bi mogle još mnogo, mnogo toga da pričamo, ali vreme nas ograničava. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, ja vas pozdravljam i ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd.
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms.
my heart, so why not take all of me?
Esse metade.